kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilmal pole häda midagi, uudistel pole häda midagi, kõigil on häda midagi, aga kellelgi ei ole tegelikult häda midagi, eilse õhtuse seisuga oli registreeritud töötute arv kõigest 45,304 ja seda on ainult 6,9% tööealisest elanikkonnast, millest võib järeldada nii mõndagi, aga kas seda just peab? Elu läheb edasi enneolematu kiirusega, ma ei tea, kas õiges suunas, aga kindlasti läheb. Lõppude lõpuks võibolla me tuleme juba sealt tagasi, kus me väidetavalt oleme olnud ja kes teab, mis sellega kõigega võib kaasneda. Pisukesi vandenõuteooriaid ja igasuguseid infokilde tuleb. Näiteks ilmus Tartu Postimehes mõne aja eest imepisikene, kuid õigete inimeste märgatud kuulutus, mis ütles. 25. mail kell 16.00 toimub Laulupeomuuseumis Vanemuise seltsi loeng vandenõuteooriatest. Esinejaks Harri Raudvere. Kuna see nimi nii mõnelegi inimesele tundub võibolla Nõmme raadio kuulajate hulgas ka tuttav, siis tekib ju küsimus, et kas nüüd kutsutakse sinna reklaam või niimoodi? Ei. Võtaksin välja pigem Tartu linnavalitsuse mingisugusest teosest. Ma täielikult ei hakka ette lugema, aga loen alates sõnast otsustan. Mina vormis ainuisikuliselt. Muuta alates 1. aprillist 2012 Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna korraldust Tartu linnamuuseumi teenuste hindade kehtestamine ja kehtestada punkt 229. Vanemuise seltsile kehtib saali kasutamine kultuurhariduslikeks üritusteks 2x6 A2 tundi tasuta. Ja selle sama teose juures on ka killukene lisa, õiend 25. mail Laulupeomuuseumis juurde. Ja see on siis Tartu linnamuuseumi filiaal Laulupeomuuseum jaama tänav 14 asub hoones, mis 19. sajandi teisel poolel peeti harivaid loenguid ja nii edasi. Tänasel päeval asub hoones Vanemuise seltsi kontor ja käesoleva Tartu linnamuuseumi teenuste hinnakirja kohaselt ja nii edasi. Ja siis tuleb see lõpposa, et Merike palus rõhuda linnavalitsuse otsusele ja rõhutada sõnu kultuurhariduslikeks üritusteks 2x6, sest tema arvates see teema, mis tuleb 25. mail, ei ole päris selline teema. Peaks vist kooskõlastama teemad enne väljakuulutamist. No siin on öeldud ka, kellega tuleks kooskõlastada ja ilmselt sellest võib järeldada, et selles ruumis Harri Raudvere küll oma loengut ei pea, sest. No võiks ju öelda ka, minu daamid ja herrad, teie ees oli hetkel osa, mitte vandenõuteooriast, vaid reaalsest sündmusest, mitte teooriast, vaid praktikast. See eeltoodud otsustan dokument on tulnud ilmselt otse Urmas Kruuselt, kes tõi paar kuud tagasi Vanemuise seltsile tegevustoetuse andmise keeldumise põhjusena välja, et Laulupeomuuseumis toimus linna pühal pinnal Tartu hoiulaenu ühistu propaganda. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Andro Roos Tartu hoiulaenu ühistust nagu neetud on Vanemuise seltsi juhatuse esimees ja pidi ju seltsile midagi ütlema. Tõsi, ta pidas ka ettekande seltsile ja see ettekanne käsitles ühistegevuse juurprintsiipe, sest põhikirja järgi on ka Vanemuise selts. Kultuurihuviliste kodanike vabatahtlik mittetulundusühing, mis tegutseb oma liikmete oma valitsuse alusel demokraatlikel põhimõtetel, oma algatusel ja ühistegevusel. Aga ajalooliselt Vanemuise seltsilt tegevustoetuse äravõtmine näiks olevat esimene samm tõeliselt ausate, õige maailma vaatega seltside loomise poole. Kui saab ikka selle masa või msa teha, siis on teine asi. Kui oma linnast või oma riigist ei leita täisväärtuslikke liikmeid, siis tuuakse nad sisse, kui vaja, kolmandatest piirkondadest. Kui vaadata neid integreerumistoetusi, siis... Ega asjat ei kirjutata Urmas Kruuse kohta ka kenasti Reformierakonna kodulehel. Eelkõige on Urmase jaoks tähtis meeskonna toetamine. Selleks, et meeskonnal läheks tervikuna hästi, peab iga liige tegema kõik endast oleneva ning andma maksimumi. Urmas Kruuse sellest järelduvalt on liige. Ta hindab väga kõrgelt Reformierakonna julgust võtta vastutus ja langetada raskeid otsuseid ka rasketel aegadel. No muidugi, kui hakkab natuke kergem, siis on ju rasket otsustükmat kergem langetada. Pane matsu ära ja on raske olukord ja siis paned veel ühe otsuse otsa. Ja kirjutab see kirjatükk siis veel edasi nii. Selleks, et Eesti liiguks jätkuvalt parema tuleviku suunas, peab riigi juhtimine olemagi just selliste vastutustundlike ja edumeelsete inimeste õlul. Lisaks headele mõtetele, millest eelpool juttu oli, siis on Kruuse jaoks oluline ka julgus ja oskus need mõtted teoks teha. Noh, kui täpsustada, siis võimupositsioonilt võib iga üks mõtteid teoks teha, aga teie kõnnid. Reformierakonnal tema meelest sellega probleeme ei ole. Võib kinnitada, et tõesti ei ole. Samuti võtab Reformierakond alati oma tegude eest vastutuse. Eestimaa on Urmase meelest piisavalt väike ja siinsed inimesed on ühte hoidvad ja üksteist toetavad. Tema arust meil on, mille üle uhked olla. Nii oli kirjutatud siis Reformierakonna kodulehel. Ma usun, head Nõmme raadio kuulajad, et ka teie leiate, et meil on, mille üle uhkus tunda. Võtame kohe järgmise uudise. Meie kohtusüsteem on hea, õiglane, töötab korralikult. Pärnu maakohus saatis vangi mehe, kes peitis end võõras korteris kappi, pussitas hiljem voodis olnud peremeest ja röövis külmkapist 16 euro väärtuses toitu. Ehk siis... 4 euro väärtuses vähem, kui Ansip meile näitas, kui ta esimesena euro automaadist välja võttis. Ta röövis ligi kilo suitsuvorsti, 900 grammi suitsuliha, 700 grammi viinereid, 50 grammi juustu, 2 pakki viinamarja mahla, pakki mango ja pakki vaarika mahla, lisaks rahalise väärtuseta kausi. Kuriteo pani mees toime toidu saamise eesmärgil. Nagu näete, meie kohtusüsteem on õiglane ja seda tausta ei maksa vaadata. Õhuke riik, mis teha? No, millegi pärast on süüdistuses muidugi välja jäänud, et kui mees sai teost isikliku kasu, toiduainete näol, siis ta oleks pidanud ju tasuma riigile tulumaksu. Peaaegu 2 eurot, see peaks olema siis mingi 1,77 või nii. Noh, ega ma ei õigusta kuritegu, aga ma ei saa õigustada ka riiki, kus seda tüüpi kuriteod toimuvad. Rääkisin siin Nõmme raadios mõnda aega tagasi ühe venekeelse kooli õpilase ema murest, et eesti keelt õpetatakse mõtetult. Mäletate, seal olid need laused, et minu isa ilmutas erakordset leidlikust lume kokku lükkamisel ja mis seal kõik toredat oli. Täna astume sammu edasi. Heidit Kajo kirjutab Ekspressis. Kasutu vene keele õpetamine. Esimese hooga võiks pealkirjast mõelda, et noh, kasutu vene keel on peateema, aga tuleb välja, et puent on kasutus õpetamises. 5. klassi tüdruk käib keset talve elevil mööda tuba. Homme on vene keeles sõnade töö. Tal on vene keel tunni plaanis esimest aastat, nagu enamikul Eesti viienda või kuuenda klassi lastel. Kirjalikuks tööks on vaja pähe õppida 11 sõna. Nende seas, no sõna ühendil muidugi, Sibirski kot. Siberi kass on muidugi sihukene asi, mida peab vene keeles kõigepealt teadma. Ale siis tuleb teine sõnapaar, Siamski kot, ehk isane Siami kass. Kuhu jäävad bokser, vares ja puudel, küsib autor. Ülejärgmises tunnis õpib ta ära sõnad bigimot ja papugai, jõehobu ja papagoi ja tere päevast ja binokkel. Kuidas neid ühendada, ma ei tea, aga võibolla õpetaja teab. Suve alguseks, pärast aastast tööd, koosneb tema sõnavara umbes 15 argielus kasutatavast sõnast. Ma arvan, et neid sõnud ei nimeta, kui siin alla ei käi just binokkel, begemot ja siis see Sibirski kot. Murelikud lapsevanemad on Eesti Ekspressile kirjutanud, helistanud, nõudnud, uurige, miks on meie koolis vene keele tase nii nõrk? Kuidas on võimalik, et mu poeg on õppinud varsti 3 aastat vene keelt ja ta ei oska lihtsaimatki lauset moodustada? Teine ema räägib, et asus kooli hoolekogu liikmeks, sest tahtis hoida silma peal vene keele õpetusel. See on kehv. Ta ise olla pedagoog ja ütleb, et on mõelnud kirjutada haridusministrile märgukirja vene keele õpetamise madala taseme kohta. Kolmas ütles, et võttis tütrele eraõpetaja. Autor küsib, ehk on tegu ühe ja sama kooliga? Ei, nende emade lapsed käivad erinevates koolides ja pole omavahel kunagi kohtunud. Seega võib arvata, et probleem on laiem. Mina tõmbaksin siin kriipsu alla sõna ühendile, probleem on laiem. Praegused koolilõpetajad tunnistavad tihti ka ise, et on vene keeles nõrgad. Tallinnas kutsutakse reaalkooli irooniliselt vene keele kallakuga kooliks. Sellise kuvandi on loonud erakordne rangus keele õppel, kuigi tegemist on täppisteadusi süvendatult õpetava kooliga. Muuseas, reaalkool kasutab vene keele õpikuna kurikuulsa kaasmaalaste organisatsiooni Venemaal välja antud Putini meelset õpikut Priglašenje v Rossiju. Võibolla keegi ei oska seda tõlkida, kutse Venemaale. Keele õpetamise metoodika on hea, aga Ekspressi toimetusse eelistanud lapsevanem oli šokeeritud õpiku propagandistlikust meelsusest. Et rahulolematus vene keele õpetamisega on lai, siis näib, et tegemist pole üksikute koolidega mõne õpetaja saamatusega, ilmselt algab asi metoodikast ja õpikutest. No siin jäädakse vahele nüüd ühe konkreetse aine tulemusetu õppega. Mõned kuud tagasi rääkisin seda sama teemat ka ühe teise kooli näitel või noh, ühe konkreetse kooli näitel, kus oli võrdlusel siis uuem õpik ja vanem õpik, et uuema õpiku järgi on kergem õppida, mina võtaksin kokku, sest ei ole vajagi midagi õppida, aga vanem õpik on nii paha õpik, et sellega ei saa õppida, sest peab pähe õppima ja selgeks õppima ja jääb üle ainult küsida, kuidas oli võimalik kinnitada õpik, millega aastaid on võimalik No ma pean silmas seda vana õpikut, noh, õpilasi mõnitada. Aga probleem on laiem. Siin jäädakse vahele küll ühe konkreetse aine tulemustetu õppimisega, aga milline on meie hariduse laiem pilt? Mida sellega teha saab ja miks toimus 1,5 aasta eest rahvusvaheline konverents Narvas? Kuidas seostada gümnaasiumiharidust igapäeva eluga? Mida ja miks õpitakse? Kommentaarid muidugi sellele kirjatükile on ka niisugused, et jääb mulje, et ka eesti keele õppega ja rääkimata juba mõtlemisvõime omandamisest on kohati väga suuri probleeme. Üks väärikamaid kommentaare ütles, eesti keele õppimine ja õpetamine on mõtetu. Eestis juba praegult käivad pooled toimingud inglise keeles. Superstaarid siristavad, kultuurimajade tööplaanid, reklaamid ja isegi juba pooled töökuulutused on inglisekeelsed. Eesti keelel pole üldse tulevikku. Keeleseadus muutus 2009. aasta jooksul 4 korda. Isegi keeleõpetajad ei jõua muutustele järele. See on siis probleem nüüd pool tolli laiemalt. Kes tahab, see ütleb, et võt see ongi, kuidas riigis langetada raskeid otsuseid ja panna, no mõelge ise, mida, kuhu, kellele, kuidas, miks ja nii edasi. Meil siin täna juba 27. Jumada 1433 või 18. mai 2012, ehk siis 27. JR 5772 või 18. lehe 10228 ja juuliuse päeva number on 2.455.979. 1343 on see aasta, kui jätkus Jüriöö ülestõus Viiburi Fokti Johannes Gottessoni saabumisega Tallinna reidile mitte üksi ja ujudes, vaid terve laeva väega. Täna on ka niisugune päev, mida ühes küljest võiks nagu ära märkida, teises küljest mõni võib ka seaks vihastada või noh muul viisil. Igal juhul fakt on see, et täna 1868. aastal sündis Venema viimane keiser Nikolai II. 1879. Võitluseks Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala mõjuga asutasid mõisnikud ajalehe Tallinna Sõber. See viib mõtted selle peale, et võibolla Tartus luuakse nüüd sõbraliku vanemuise selts või midagi taolist. No jääkene küll, see on natuke läheb isiklikuks ja ei puutu asjasse. Igal juhul Tallinna Sõber ilmus 1895. aastani. Asutati ka, see oli Liivima mõisnikud, asutasid ajalehe Kündia, mis on mõisniku peategevus, nagu me kõik teame, kündmine ju. See ilmus aastatel 1881 kuni 1891 ja siis oli kündmine küntud. 1897. aasta. Jälle huvitav pretsedent, Šveitsis tühistati rahvahääletusega põhiseaduses olev surmanuhtluse keeld. Rahvas otsustas, mõni tõbras tuleks ikka maha lüüa küll. 1928. aasta muide maha löömine on ka preventiivne abinõu, sellepärast, et kui ta on maha löödud, siis on juba ennetavalt ära võetud talt võimalus sooritada veel mõnda kuritegu. 1928. aastal kaitses Tallinna Tehnikumis oma diplomitööd edukalt Eesti esimene naisinsener Johanna Tammisson. 1930 Tartus avati Friedrich Robert Feldmani monument. 1938 Tallinna saabus, ei tea küll miks, Saksa õhusõidu ministeeriumi tsiviilosakonna direktor Willy Frisch. Ei oska ta kohta midagi head aga halba praegu öelda rohkem. 1939 ehk aasta hiljem Norra, Rootsi ja Soome valitsused teatasid, et nad ei tunne end Saksamaa poolt ohustatutena ja mitte kallale tungi pakte ei ole vaja sõlmida. 1940 Tallinnast lahkus Saksamaale ümberasujatega viimane laev. Lahkunud oli umbes 17 000 baltisakslast, enamikus paigutati nad elama Poola aladele. 1942 Tallinnat külastas sakslaste okupeeritud idaalade riigiminister reaalkooli vilistlane Alfred Rosenberg. Järgmisel päeval oli ta juba Tartus. 1954 kehtima hakkas Euroopa inimõiguste konventsioon, mis on tore dokument ja inimesed said nii palju õigusi, et nende õiguste eest võitlemisega hakkasid kohustused ajapikku unarusse vajuma. 1959. aasta üle 10 000 idapreislase nõudlis Berliinis enesemääramisõigust ja võimalust kodumaale tagasi pöördumiseks. 1963. aastal valiti Eesti ühiskonna Saksa liiduvabariigis esimeheks Johannes Vestrik. 1989 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti üleminekuks 1. jaanuarist 1990 ise majandamisele ja mõistis hukka Molotov-Ribbentropi pakti ja taotles Nõukogude liidu rahvasaadikute kongressilt selle salaprotokolli kehtetuks tunnistamist. Tänase päeva seisuga võib öelda, et Eesti NSV tollane ülemnõukogu läks kõigi punktidega alt. 2005. aasta, just nagu ühe eeltoodud sündmustest mälestuseks, oli siis selline hetk, kus Eesti välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov allkirjastasid Moskvas Venemaa välisministeeriumi külaliste majas Eesti ja Venemaa vahelise piirileppe. Lepinguga jäi paika enam vähem nõukogudaegne piirijoon ja Eesti kinnitas loobumist Petserimaast, Narvatagusest alast ja nii edasi, mis kuulusid Eesti riigile Tartu rahulepingu järgi. Noh, ja mis siis muutus? 2012. aasta Riia Novosti tsiteerib Medvedjevit. Teate, on Venemal niisugune tegelane, kes ütles, igasuguste kollektiivsete karistuste kasutusele võtmine rahvusvahelistes institutsioonides ei paranda olukorda maailmas. Mis asi on kollektiivne karistus? Ilmselt see, et NATO läheb sisse ja ütleb, et nüüd demokraatia nii, et kivi ei jää kivi peale. Samal ajal kui hoolimatud sõjalised operatsioonid välisriikides lõppevad radikaalide võimule tulekuga. Siin peetakse silmas just nimelt islami äärmust, kes noh kahjuks terminoloogiliselt ei peaks olema radikaal, sest nende usulahk on vast 300 aastat vana. Radikaalsemat värki tuleks otsida Muhamedi tegevusajast. Medvedjev jätkab. Mingil hetkel võib selline riigi suveräänsust õõnestav tegevus lõppeda täie mahulise piirkondliku sõjaga või isegi, ma ei püüa kedagi hirmutada, tuumarelvade kasutamisega. Me võime seda avaldust mõista hukka niipidi, teispidi või kui eestlane või muul viisil, aga mõelda selle üle tasub ikka. Minu daamid ja härrad, täna oleme jõudnud situatsiooni, kus stuudios on reedene rõõm Raimo Aas ja valmis panna Harri Raudvere. Raimo, räägi!
Nii, ja ma räägin. Nõmme raadio võib olla uhke, sest kui Tartu veel arutab, mis on kultuur ja mis on haridus, siis mina olen nõukogude ajal lõpetanud kultuurhariduse ja elan koos kultuuri ja haridusega Eesti riigis edasi. Mis puutub vene keele õppimisse, siis tõesti reaalkoolis on see karmilt õiglane, sest eks ole meiegi omal ajal vene keelt õppinud ja mulle väga meeldis, et vene keele töödes, see on küll reaalkoolis, oli esimene sõna, mida Eesti laps peab teadma, Sibirski kott. Kohe mul tuli meelde üks lugu, kui Estonska ja Koska rääkis teistele koskinitele, et eile ma kohtusin Sibirski kotiga, ta rääkis niilusast ja armastusest, kahju, et Siberi külm oli tal munad ära võtnud. See oli niisugune asi, mis mulle meelde tuli, selle sõnaga Sibirski kott. Nüüd aga tuleks nende asjade juurde, mis mind eelmine nädal pisut ärritasid. See oli 16. mai ja kui ma Aktuaalses kaameras kuulsin, et inimsoo vastaseid kuritegusid on teinud üks härrasmees Sarajevos ja et see on inimsoo vastane kuritegu ja teine uudis tuli, et Eestis suleti 9 päästekomandot, siis ma oma rumala peaga hakkasin mõtlema, et kui sulgeda 9 päästekomandot, kas see on inimsoole, kes elavad Eestis heategu või rahuaegne kuritegu, võibolla peaks sellest meie uudistes rohkem rääkima ja analüüsima, kui mitte niisama blä-blä-blä ja ütlema, no raha on vähe, aga asi läheb paremaks. Samas jälle, kui me oleme kõik asjad nii paigale seadnud, on nii ütelda riigi kaitse seisukohalt olukord täiesti käest ära. 2005. aasta euroseaduste alusel ei tohi lastel, kui on nende riide eseme küljes ka puuts, olla paelu ega nööre. kuid mida ma näen oma silmaga? Ma näen manöövreid kevad tolm või mis ta nüüd oligi. Meie armastatud president käib seal ja mis tal on seljas? Ka puutsiga dressibluus, millel on paelad. Aga järsku manöövrite käigus vabal momendil tekib tahtmine kuhugi ronida või kiikuda ja siis need paelad, kus on riigikaitse silmad. Või tõesti on meie presidendi palk nii väike, et ta peab kandma riietusesemeid, tõsi küll tunduski, et on natukene väike, mis on ennem toodetud kui 2005. aastal. Muidugi suur tänu ka riigitelevisioonile. Ma ei saanud tükil ajal aru, mis asi on Nigeeria skeem. Nüüd ma tean, Nigeeria skeem, see on Eesti riigi rahandussüsteem, mis eksisteerib kõigi lihtsate Eestis elajate kohta. Ja muidugi, kui me räägime, et Eesti on esirinnas, igal alal ja kõik, mis puudustab Euroliitu, siis ma ütlen tõepoolest, me oleme 7 penikoorma saabastega läinud, ei tea kui kaugele asjaga, sest ma näen, et juba ühine mood on meil, nii Merkelil kui ka meie ära paetil on pintsakud 3 numbrit suuremad kui, või väiksemad kui nende ihu ja see jätab niisuguse mulje, et me pakatame lausa heaolust, kui meie välisminister välja läheb, et ei mahu see heaolu isegi pintsakusse ära. Ja ma ei tea, kas on kasutatud siin Zhenia Fokini või maestro Niidi näpunäiteid. Igal juhul seda on tore ja rõõmus näha, sest kes ei kiljuks vaimustusest, kui riigi välimus väljendub välisministri pakatavuses tema pisut kitsas pintsakus. Siis jälle müts maha selle ees, et inimesed ei tee vigu ja kuigi nad võib-olla ennast aeg-ajalt nimetavad ajakirjanikeks, ikka on Eestis oskus teha kõike asju tund aega, vaid vähemalt kuu aega hiljem, kui nendest peaks rääkima. Selle tõestuseks härra Seiko, puurivõitleja Ameerikasse minek, siis kui ta juba on läinud, siis räägime selle asemel, et siis rääkida, kui Seiko võisteb Eestis, inimesed saaks ise minna vaatama, mis asi on puurivõitlus. Ei, me räägime juba hiljem. No see on tore traditsioon, nii nagu sumogagi. Sumost hakati rääkima alles tänu Bartole, kuigi meil oli ennem, kui ta Jaapanisse siirdus, 96 medalit võidetud Euroopa ja maailma meistrivõistlustelt, alles siis hakkasime rääkima. See on muidugi hea enne, et tõesti Seiko jõuab maailma esimeseks puuri võitlejaks. Ja kuna ma nii vähe eelmine nädal televiisorit vaatasin, sest peale William Toominga raamatu läbilugemist ma olen aru saanud, et kõik on mõtetu, aga siiski sirvisin telelehte ja seda ma alati sirvin, et saada teada, kes on siis näitlejad, kes on režissöörid, kes saatejuhid, kes muusikud, kes lauljad, muidu nagu nime oled kuulnud kuskil või subtiitrites näinud, aga ei teagi, kellega on tegemist. Ja seal oli intervjuu Reet Linnaga ja kuigi ma kardan, et ma teen väga palju paha sellele, et nüüd nähakse ka võimalus see saada ära solkida, sest tõepoolest proo Reet Linna teeb prillidoosi väga hästi. See on ainukene elujõuline elurõõmus saade, mis meie peameedias on, nii et ei oskagi muud öelda, nagu ütlesid vanad Eestimaa telemehed tak teržat, nii et ka midagi positiivset. Nüüd aga loomulikult kasutades ära oma nii ütelda seda võimalust, et ma saan teha ise endale reklaami, siis nagu alati ja jälle taas väikene reklaam. Ja nimelt, kui te jalutate nädala vahetusel ja puhkate vabas looduses, sest kõige rohkem elusat loodust on surnuajal ja käite ära Rahumäel, siis olete puhanud, minge Alfredi pubisse, tutvuge seal suurepärase menüüga, tellige endale süüa ja vaadake ka vaimutoitu peale, sest seintel on minu karikatuurid. Ja kui te olete korralikult taastunud, siis 19. mail 11.30 kuulake Nõmme raadiot Aasa Pada 99 ja sealt üks värske kaubanduslik näide. Isade söödud sai on laste saiale juba väetiseks.
Võimas, vägev, eks see pingerida ajatelje peal, see on päris tähtis mõelda, sest kui leib on vanem kui meie ja see samune on leiva isa, siis me jõuame juba eelajaloolisse perioodi ja on nagu on. Aga mina sain vahepeal teada, et kui Euroopa riigid hakkavad nüüd pankrotti minema, siis Eesti Pank kannab sellest 600 miljonit kahju. Huvitav, kas me oleme teinud selle Euroopa ja euroalaga liitumisega ka midagi, milles tegeliku kasu saab? Kui vaadata üldpilti, siis see kisub kaunis masendavaks, ehk küll nii mõnigi sööb suure supilusikaga kalamarja ja ütleb, et vaat, niisuguses kriisis ma tahaksingi elada. Aga head inimesed, nüüd on see hetk, kui ma panen mängima muusika ja pärast seda jätkame juba Harri Raudverega.
Yeah. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina stuudios enam üksinde, vaid stuudio on absorbeerinud endasse üle pika aja. Taaskord Harri Raudvere ja seda niisugusel mõnusal ajal, kui ei oskagi öelda, mis kurat siin riigis õieti toimub. Prokuratuuri süüdistused kukuvad kärinal kokku, vaatamata sellele, et on etendatud terve reality show. Samal ajal majandus kasvab, tööpuudus suureneb, ametlikult vastupidi. Tundub, et, no pehmelt öeldes, meedia on nagu refleksidega lontkõrv, kes tõmbleb sinna, kuhu näpuga näidatakse ja ei oska ise enam midagi öelda, midagi teha, midagi analüüsida või on enesed sensuur jõudnud niisugustesse enneolematutesse kõrgustesse, et lasta jäädagi sinna üles, tõmbame riigi alt ära ja teeme alternatiiv ajakirjanduse.
No tere, Nõmme raadio kuulajatele. Kas nüüd oleks vaja teha alternatiiv ajakirjandust? Seda ma päris hästi ei usu. Sellepärast, et ega see alternatiivne ajakirjandus ei pruugiks olla ka selline ajakirjandus, mis siis võib-olla laiadele massidele meeldib, aga kuna see ajakirjandus, mis täna eksisteerib ennast, müüb, siis tea, kas inimesed tahaksidki alternatiiv ajakirjandus sellepärast, et noh, milleks ja mida see alternatiiv ajakirjandus teistmoodi suudaks teha või rääkida või rahvale pakkuda, et oma väljaannetest piisavalt raha kätte saada. Ja kui rahvas ei loe, kes siis reklaami telliks ja kui reklaami ei tellita, siis raha ei tule ja jälle on ring koos. Need põhimõtteliselt meedia on selline nagu ta on ja sellega me peame leppima. Ja loomulikult peame tulema tagasi jälle vanade elutarkuste juurde põhimõtetega, et kelle leiba sööd, selle laulu sa laulad. Ja omaniku sõna tuleb kuulata ja kui peremees ütleb, siis tuleb paramatamatult nii käituda, nagu vaja on. Ja aga tegelikult samal ajal saame öelda ka, et ega meie meedia on üks väga huvitav indikaator, mis lükkab ümber, või meedia käitumine on väga huvitav indikaator, mis lükkab ümber nii nimetatud ametlikud seisukohad. Ja näiteks üks väga huvitav ametlik seisukoht sai välja öeldud Eesti televisiooni, hommikutelevisiooni saates, kus oli külaliseks Norman Aas, Eesti riigi peaprokurör, peaks olema tiitli järgi. Ja jutt oli siis ära kukkunud, ära langenud süüdistustest Keskerakonna liidrite, liikmete osas ja mis pudutas seda sama mõjuvõimuga kauplemist.
Vaata, see oligi see, mille pärast ma teema üles võtsin, et tegelikult see on riigi julgeoleku oht, kui suure peremehe vaiksel, noh, halli kardinali käsul tormatakse kohale, tehakse meeletu meediashow ja siis tuleb välja, et mitte midagi ei ole. Mul oli riigi pärast piinlik, kuigi ma loen Risto Teinoneni kamraadiks, ka siis, kui riik näitas oma võimetust asja lahendada, asja kokku panna, asja läbi viia ja riigi esindajad valetasid, vaata, et me tegime kõik korralikult, kõik oli ilus.
Vaata, Markus, asi on selles, et vaatame nüüd asja, no katsume vaadata kuidagi niimoodi objektiivselt ja veidikene kaugemalt ja jätame sellised emotsioonid kõrvale, püüame seda olukorda analüüsida. On täiesti selge, et jõustruktuurid saades teatud informatsiooni võimalikust kuriteost ja kui see võimalik kuritegu kvalifitseerub teatud kategooria raskusastme järgi teatud paragrafide alla, siis on täiesti selge, et jõustruktuurid peaksid sellele reageerima ja ühe reageerimistoiminguna on ette nähtud ka läbiotsimised, võetused ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Tähendab, selles suhtes ei ole nagu mitte midagi öelda, kuni sinna maale on kõik ilusti kenasti korrektne ja võib ka peaprokuröriga olla nõus, et sellel hetkel käituti täpselt nii, kui seadus ette nägi ja nii nagu nende ülesanded ette näevad ja põhimõtteliselt mingisugust poliitilist survet või tahet või mingisugust tellimust sellel ei olnud. Nüüd läheb asi huvitavaks. Kui see oleks olnud puhtalt operatiiv ülesanne, nii nagu uurimisorganid läbi peavad viima oma tööd ja tegemisi salaja ja vaikselt, et mitte teavitada siis võib-olla teisi potentsiaalseid süüdistatavaid, kahtlusaluseid, võib-olla tunnistajaid, et saada hästi palju informatsiooni kokku, siis nendel huvitavatel sündmustel, kui otsite läbi Keskerakonna kontor, oli juba aegsasti informeeritud ajakirjandust, fotograafid olid kohal, reporterid jooksid oma mikrofonidega. Mida see näitab? See näitab seda, et meie peaprokurör valetas Eesti rahvale terves saates sellepärast, et kui ta oleks teinud oma tööd professionaalselt, poleks sellist situatsiooni saanud üldse sellel protsessil tekkida.
See punkt ongi, nii. Et ta ei tegutsenud professionaalselt.
Ei, tema tegutses, läbi otsimine oli professionaal.
No, ta oli ka teatraalne.
Tema võibolla ei pruukinud, ja muidugi tema võibolla ei pruukinudki seda teadeks sellel haja hetkel, aga nüüd teab ta kindlasti. Ja ma soovitaksin tal soojalt minna sellise, ütleme, käitumispsühholoogia kursustele, kus siis seletatakse inimestele väga lihtsalt ja väga primitiivsed, et kui sa vestluskaaslasega vestled või kui sa midagi räägid, kuidas sa peaksid käituma, et sul ei oleks oma kõnes terve hulk selliseid elemente või sinu käitumises selliseid elemente, mis viitavad otsesele valetamisele. Näiteks hüplev silmavaade, ekslev pilk, teatud kätte liigutus, teatud kehaosade puudutus. Tähendab, ütleme niimoodi, et mingisugune baasalus oli olemas, aga ütleme niimoodi, et sotsiaaltöötajana ma vaatan kohe, et saad aru, see...
Valetab, et toetus saada.
Jah, täpselt. Et seda pilti on nagu väga palju nähtud ja mul on muidugi väga kahju, et see niimoodi on ja sellepärast, et vaat see on oht tegelikult väga suur oht. Eesti riigi demokraatiale, kui korraldatakse selliseid meediaüritusi, meediaürituseks, eks, aga paljudel juhtudel ei ole ju nii, nagu sa tõid ka näite Risto Teinonini puhul, ei ole taga mitte midagi tõsist, aga on vaja hakata sildistama inimesi. Ma olen veendunud, et meie uurimisorganitel oleks tõsist tööd piisavalt palju ja väga paljud tõsised, reaalsed kuriteod vajaksid lahendamist selle arvel, et mängitakse kaasa sellistes poliitilistes showdes ja tsirkustes. Ja ma absoluutselt üldse imesta näiteks olukorda Eestis, kus iga päev võib keegi tulla ja sinu kohta korraldada täpselt samasuguse tsirkuse, kui sa oled läinud võib-olla nii nimetatud poliitilise mõjuvõimuga inimestelt üle tee, oled sa suutnud pahandada kedagi, kellel on võimu kasutada riigi sunni aparaati sinu, ütleme pehmelt öeldes, korrale kutsumiseks, sinu naeruvääristamiseks, alavääristamiseks, mis iganes, ja tänu sellele keerata sinu eksistents, ma ei räägi üldse sinu maine kahjustamisest, aga ma räägin põhimõtteliselt, et nad seavad ohtu ka sinu eksistentsi, sellepärast, et koos sinu mainega siin väikeses ühiskonnas, korporatiivses ühiskonnas, käivad kaasa ka niinimetatud varjatud majanduslikud sanktsioonid, mis võivad väga oluliselt mõjutada näiteks selle mõnitatava inimese leibkonna eksistents üldse. Võibolla see on natukene laiali valguv jutt, aga iga inimene saab aru. Ja kui ma tahan sulle ora keerata, siis ma sulle ka keeran. Ja me teame siin kas või meie oma tutvus lähikonnast, kas või Raigo Sõle kohtu saaga, kui ta julges selle kaitseministri kohta siis. Oli ta siis kaitseminister või?
Mis oli, jah.
No, jah.
Et ta, no, nad on universaalid.
Et ta, kõik, et ta kõik, julges Jürgen Ligi kohta öelda, et ta on värdelajas või midagi ja sellest visati ta kaitseliidust välja ja siis toodi talle välja, et tema rühmas on svastikad ja kõik teised kolmandad ja tuleb välja, aga näed, kohus leidis, et igal kodanikul on õigus avaldada oma arvamust ja see oli tema arvamus ja mida aeg edasi me vaatame, siis millegi pärast mulle tundub, et järjest suurem osa meie ühiskonnast on Raigo mõtteviisiga nagu ühte jalga hakanud astuma ja tundub, et nad mõtlevad, hakkanud mõtlema samas suunas ja samamoodi, kas nüüd just võibolla nii brutaalselt väljendades ennast, aga võtame kas või selle sama Delfi peldikuseina kommentaariumit, kus me sealt loeme, mida selle härrasmehe, noh, kas me saame teda härrasmeekski nimetada, selle ministri sõnavõttude või nupukeste või lugude peale, mida rahvas kirjutab, siis ausatöödes...
Tahaks küsida, kes tema poolt hääletab, jah?
Jah, kes tema poolt hääletab, aga kui me võtame, vaatame, loeme jälle valimistel hääli, siis tuleb välja, et väga paljud on tema poolt hääletanud, mis järjekordselt seab mitte vandenõuteoreetikuna, vaid lihtsalt veendunud inimesena, kes teab, et väga palju asju koosneb vandenõudest, kahtlus alla Eesti riigi e-hääletamise pädevuse.
No mitte ainult seda, aga kui me vaatame veel mineviku poole, hea küll, Raigo Sõlg on siin välja toodud Kaitseliiduga, Risto Teinonen oli ka nagu hägune. On mees, kes jäi vahele, aga noh, keda ei õnnestunud siiski täis teha, Tiit Madisson pandi jo vangi. Aastaid kestis kindral Einselni relva tehingu uurimine ja talle pandi juba süüks ka, et vaata, et isiklikult laskis Estonia põhja või noh, hakati sinnapoole kallutama, aga noh, ei tulnud see välja. See on, siin võiks vaadata võibolla tegelikult jõustruktuuri käitumist erineva, no nii öelda erineva poliitilise vaatega ministri alluvuses. Printsiip on üks ja käsk ilmselt tuleb ka samast august. Ainult, et noh, võib öelda, et kord on võimul üks erakond, kord teine, aga lollusi tehakse selle struktuuriga kogu aeg.
Noh, üks meeldiv uudis või vahva uudis, ma nüüd päris täpselt ei tea, kuidas selline tegevus haakuks Eesti riigi julgeoleku või riigi julgeoleku seisukohaga, kus sa võid näiteks internetist ju vaadata oma kodumaja, oma kodutänavat, riigi asutusi, kus nad kõik paiknevad, kuidas seal saaks liikuda, kuhu sinna juurde pääseb. See teeb ju ütleme sellise pahatahtliku terroristi või luuraja töö täiesti lihtsaks, aga kõige toredam selle juures on see, et näed, Ameerika saatkond on nii ära hägustatud, et seda nagu pildi peal üldse ei ole. Aga Eesti struktuuride hooned on näha. Ja ma tahaks ütelda, et võibolla tõesti need väga paljud sellised üritused saavadki äkki sellest hägustatud majast alguse. Ja
udus on asju.
Jääb see niimoodi, vaat selles udus on asju. Ja mina ikka leian ja olen linnakodanikuna täiesti seda meelt, et üks saatkond ei tohiks panna kinni tervet tänavat ja kuskile põllu peale tuleks anda neile üks selline suur lahmakas, kuhu läheks võibolla selline tee, mida pidi normaalsed inimesed ei saakski ja ei olekski vaja sõita ja siis võiksid nad seal udu ja häguses olla täpselt nii hästi ja tunda ennast nii suurepäraselt, nagu nad tegelikult tahavad. Aga jah, ma arvan küll, et kõike selle jama peale meie omad poliitikud võibolla ei tulegi ja alati on olemas keegi vanem vend. Ütleme nii nagu kuritegevõlikus jõugus on alati keegi, kes tegelikult äsitab. Ei ole niimoodi, et kõigil tuleb korraga üks mõte pähe, üks ütleb kulge, lähme teeme, mine tee sa seda, mine tee sa toda. Ja mulle tundub, et täpselt meie riigis toimuvad samasugused huvitavad asjad ja samas me tängistab näiteks see, et noh, pealt näha, nii nagu sina ütled, et pealt näha nagu intelligentsed ja normaalsed ja targad inimesed, aga kui suu lahti teevad, siis imestad, et noh, miks nad nagu sellist juttu räägivad, et kuidas ta selle peale tulnud ei ole, kuidas ta ei tea. Ja ma toon sulle ka kohe konkreetse näite. Meie ühine tuttav Indrek Neivelt, kes on igatepidi lugupeetud ja tark inimene ja ma tundes teda isiklikult, ma pean tast väga lugu, aga mind hämmastab jälle tema sõnavõtt selle kohta, kui ta nüüd kirjutab oma blogis, ja mis oli ka nüüd üles toodud, välja võtta toodud sellest ka Delfisse, kui ta kirjutab selle oma blogis, et eurotulekuga siia Eestisse, tema märkas üllatuslikult, et rahavool on Eestist palju suuremalt välja, kui sisse tuleb. Me räägime siin kogu aeg ilma statistikat vaatamata, et eurot oli vaja meil ainult selle pärast, et väliskapital saaksid raha segamatult välja viia, mitte sisse tuua. Ja nüüd näed, Indrek Neivelt, tore inimene, tuvastab selle statistikas, kirjutab ja pankurina laiutab käsi ja imestab. No mida sa kallis mees imestad, sa tead ju väga hästi, kui oli Eesti kroon. Siis ei saanud ju keegi kohvriga seda Eesti krooni välja viia, sellepärast, et Eesti kroon oli mujal maailmas ainult, ütleme, põhk, paber. Temaga polnud mitte midagi muud teha ja...
Ja ta kurat oleks tagasi tulnud.
Ta oleks, no sadaru piiri pealt oleks ta siia sisse jäänud ja teda oleks siin jälle saanud kuidagi keerutada nii või naa või teistpidi. Aga nüüd, kui tehti euro, siis võtad oma kohvri, lähed välja ja vilistad. Ja see euro kehtib igal pool ja sellepärast tehtigi see euroks, et siit oleks väga lihtne raha välja viia. Teate, võite täiesti kindlad olla. Nii me jälle prognoosime ette. Ühel hetkel see kõik tasakaalustub. Ja tasakaalustub siis, kui siit enam eriti midagi välja viia ei ole. Ja mõni kogemata tuleb natukene suurema taskurahaga siia Eestisse ja jätab selle raha siia Eestisse lokaalseks raharingluseks täpselt nii kaua, kui ta jälle siit rahuliku südamega välja rändab. Ja võite täiesti kindlad olla, tendents välja rändamiseks on tunduvalt suurem kui siia sisse tulekuks.
Ja seda nimetatakse meie tasandi ühendatud anumate printsiibiks. Üks on maitsi tasand, kus liiguvad summad, millest tavamõistus aru saab, no miljonist veel võibolla saab isegi aru. Ja teine on see tasand, millest tavamõistus enam aru ei saa. See on ütleme 50 miljonit sinna, miljard tänna, ehitame kumu hui umu bubumu, peaasi, et saaks raha suunata rahvusvaheliste konkursside läbi välja.
Jah, ja välja ta läheb ja mina näiteks sellisel puhul ei korraldaks paljudes juhtudes rahvusvahelisi konkursse, sellepärast, et noh, iga sent väliskapitalile, see on Eesti riigi jaoks põhimõtteliselt kadunud ja see ei ole meie kõnekäänt või fraas, seda on juba öelnud väga ammu ja päris targad inimesed, kes on kogu selle tsükli oma naha ja karvade peal läbi elanud.
Jah, nii 35. paiku no, eelmised sajandid.
Jah, täpselt, nad seda kõike teadsid ja sellepärast oli võibolla ka nende seisukoht, ütleme niimoodi, meeldivamalt radikaalne, et riigis tuleb hoida raha ja raharinglus peab olema siin stabiilne ja miks pärast ei tahetud omal ajal Eesti ajal seda õndsat Eesti krooni näiteks inglise naela vastu vahetada. Et kujutad ette, kui meil siin Eestis oleks ka ring käibel olnud inglise nael. Huvitav, kas see Eesti riik oleks siis ütleme vastu pidanud nii kaua, kui Vene baasid sisse tulid või oleks enne kolinal põhja läinud?
Ma ei tea, see on väga komplitseeritud küsimus, igal juhul praegu hakkab tekkima Britannia ja Euroopa vahel küll väga sünge seis, sellepärast, et kui euro ja Euroopa läheb nagu ta läheb, siis brittidel on oma raha, nad langetavad seda euro suhtes, nad tõstavad seda euro suhtes, nagu nii kulla hinda dikteerivad viis nende panka, noh, jah, ütleme sidemetega ja nad on endiselt maailma valitsejad ja kurat seda teab, kui meil oleks inglise nael, kas keegi oleks oma rublat siia vahele toppima tükkinudki?
No ei ole päris kindel, võibolla jah, et kas oleks.
Väga hegune
aga nagu sa tead, sõlmiti kena kokkuleppe ja väga vahva on kuulata näiteks Ivan Orava monolooge ajaloost, kus ta siis peale neid keerulisi sündmusi, kus sõlmiti see vastik pakt, läks Inglismaale abi otsima ja sealt suure uduseest ei leidnud ta üles mitte kedagi, sellepärast, et kogu Inglismaa oli udus ja keegi päris täpselt aru ei saanud, kes kus on ja kellega üldse rääkida. Nii et see naljakalt ilmestatud humoresk peegeldab seda olukorda väga tõsiselt ja reaalselt, mis näitab veel kord, kui tõmmates paraleeli tänapäeva maailmaga, et kahe suurriigi kokkulepped on niivõrd kõvad ja niivõrd suured, et teised oma nina sinna vahel ei topi ja need suurriigid võivad alati oma kokkuleppeid muuta täpsevalt vastavalt oma vajadustele, vastavalt oma soovidele, vastavalt oma võimalustele ja kindlasti see sama väikene Eesti, kui tal ei ole oma raha, kui tal ei ole oma riiki, kui tal ei ole asjaliku presidenti, kes emadepäeva kõnes ei räägi, et ta kardab ja ta mitte muffigi, mitte millestki aru ei saa, siis no mida me siis teeme? Meil peaks olema ikkagi president, kelle üle me võiksime uhkust tunda. Meil peaks olema oma raha, meil peaks olema lokaalne raharinglus, meil peaks olema eksport suurem kui import ja siis me võiksime selles Euroopa Liidus rahuliku südamega lüüa rusikaga rinde öelda niimoodi, et Eesti riigi eksistents või meie laste tulevik oleks garanteeritud.
No eile oli mul õnn ja rõõm umbes sel teemal, mis sa siin mainisid, eksport suurem kui import, proovida kommenteerida Õhtulehes. Ma tegin 3 katset ja minu suuna pealt sel teemal sõna võtta küll ei saanud. Ma kardan, see võis olla ka mingisugune tavaline tehniline aps, vandenud siin tagant ma ei otsi, aga nii tema läks. Aga vaatame nüüd natukene Eesti udusid
sisse programmeeritud tehniline aps, mis laieneb alati sinu IP-aadressile.
Võib juhtuda. Aga vaatame nüüd niisugust asja. Kui Ameerika Ühendriikide saatkonna ümber on udu Google kaardil, siis mõni aeg tagasi oli juttu sellest, et udu tekitatakse ka meie kaitseministeriumi ümber. Tõsi, selle ümber juba udu on, sellepärast, et oleks oodanud ka eelmise kaitseministri tervitustelegrammi uuele aga noh, ütleme, et siin on ka üks tehniline aps ja see ei tulnud hetkel läbi ja eks seda pehmendatakse nii ja naa, aga tahetakse ju panna meie kaitseministeeriumi ümber ka tänav kinni ja ma ei tea, mida teha, ainult et meie see kaitsevõimekus on niimoodi, et keegi ei suuda otsustada, kes peab otsustama, mida tuleks otsustada. See on nüüd üks asi. Ja sama teema pealt hüpates üle lahe. Me nii väga tahame soomlasteks saada. Soome on meie eeskuju. Teeme liitriigi. Lähme nagu puugid ja parasiidid soomlaste külge, eks ole. Aga vaatame Soomet. Soome ajas ju selja ühel hetkel sirgu. Soome vaatamata Venega lepingutele oli niisuguse reklaamiga, et see toit on Soome toode. See on soomlasele hea. Meie ainult, et no mis me teha saame, meil siin juurikas ei kasva ja meie peame sisse vedama igasuguseid asju. Jah, peame sisse vedama, sest ise mingisugune udusse kadunud jeeki meie riigi esindajana andis allkirja, et me oleme nõus nende tingimustega, kus me veame 30% sisse.
Noh, vaata, asi on selles, et me oleme arenenud Euroopa Liidus niivõrd edasi, et sellised reklaamid, nii nagu sina praegu välja tõid, et see toiduaine on soomlasele hea, ei kujuta ette, et Eesti meediamaastikul võiks sellist reklaami teha sellepärast, et see on vastuolus ju Euroopa Liidu üldistele põhimõtetele, kus rahvused ei mängi ju mitte mingisugust rolli, sa oled Euroopa Liidu kodanik ja sellisel juhul võiksid sa siin propageerida, et see on Euroopa Liidu kodanikule hea, aga arvestades jälle igasuguseid rahvusvahelisi konventsioone, millega Eesti on ühinenud, siis ei saaks kindlasti ka tuua välja mõistet ainult Euroopa Liidu kodanikule, vaid sa peaksid ütlema, see on inimesele hea, jättes kõrvale tema usutunnistuse, jättes kõrvale tema rassi.
See võiks olla siis juba, et see on muudele hea, eks ole, meie käitume nii nagu muudele.
Ma saan aru, et reklaam võib olla, see on sinu kassile hea, sellest ma saan aru. Ja see on sinu koerale ka suurepärane.
Kes su kassi tunned, eks ole?
Ja, täpselt. Aga kui sa tahad tuua, et see on eestlasele ja vaat see oleks juba mingisugune natsionalismi, šovinismi hilming, mida tuleks taunida kõikide vahenditega ja sellist reklaami ei saaks kindlasti meedias kajastada. Aga kui sa tõid nüüd ilusa kera näitele Soome ja Eesti sellisest, ütleme, suhtest või vahekorrast, kus siis eestlased tahaksid saada nagu soomlasteks, siis kas nad päris tahavad, aga mina nimetaksin seda selliseks või sellise mõistega nagu sümbioos. Vaat see on selline, selline vastastikune kasulik koostöö, kus üks toitub ühest ja teine toitub teisest ja niimoodi siis nad kahekesi korralikult koos elavad ühes pisikeses ruumis. Midagi oli seendega vist pistmist, kui mäletan kunagi selle sõna tähendada.
No, mul tuleb jälle üks ropuvõitu luuletus hoopis meelde sümbioosist.
No, aga see selleks, eks? Aga vaat see sümbioosi mudel võibolla toimub või toimib tõesti Soome ja Eesti suhetes paremini, sellepärast, et eestlaste minek Soome on võibolla Eesti kodaniku jaoks, et ta käib seal tööd otsimas, noh, minu jaoks, on natukene nagu häirivalt alandav. Sellepärast, et põhimõttega, et kurat, kas meil siin Eestis ei oleks siis tööd.
Ise keerasite oma riigi tuksi ja nüüd tulete meilt tööd ära võtma või Soome poolt vaadates
olla. Ei, mitte tööd ära võtma, tähendab, see ei ole, see on jälle natukene no, vale tõlgendus. See ei ole päris õige. Tähendab, kujutad nüüd ette, et see hulk inimesi, eestlasi, kes läheb Soome, need suurendavad praegusel juhul oluliselt Soome siseturgu. Soome tootjad, te müügi näitajad lähevad järjest paremaks. Vastupidiselt Eesti tootjate müügi näitajatele. Sellepärast, et kui siin jääb ostjate absoluut arv järjest väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks, seda raskem läheb, on ka nendel tootjatel, sellepärast, et kujutad sa ette nüüd ühte pisikest tootmist, et seda tootmist üleval hoida, et ta üldse saaks eksisteerida, et sa saaksid anda nendel inimestele tööd, kes selles tootmises töötaksid, olgu ta siis mingisugune väikene liha, vorstid, seh või mis iganes, eks ütleme, sul peab olema seal 20 inimest tööl, sa pead 20 inimesele maksma palgad, sa pead maksma elektrid, rendid, sa pead ostma tooraine, sa pead ostma oma tehissoolika, mille sisse seda vorsti panna ja kõike muud, mis sul parasikult vaja läheb. Läheb sul käruratas katki, sa pead uue selle käruratta ka ostma. Nii. Ja mis nüüd saab siis? Et seda kõike üleval hoida, et ta funksioneeriks kuu aega normaalselt, on sul vaja, et sul tuleks sisse teatud hulk raha firmasse. Sinu realisatsioon kataks ära kõik need kulud. peale selle tahaksid sa ka välja töötada uue vorstisordi, tahaksid sa arendada, võib-olla panna sinna mingisugusele suitsuvorstile mingisuguse juustu sisse, kindlasti on see täiendav kulutus.
Teha paremini.
Teha paremini, täpselt nii nagu ütleks, et 80% liha üle ei olnud jumal teab mida ja võt, teha paremini, siis kui sa ei saa seda rohkem raha sisse, aga sinu potentsiaal näiteks oleks suuteline tootma 4 korda rohkem, kui sa täna toodad. Sest kui sa toodad 4 korda rohkem, siis 3/4 jääb sul lihtsalt kätte, sellepärast, et ei ole inimesi, kes seda ära ostaks. 1/4 eest saad sa raha ja suudad parasjagu hoida oma firmat, ütleme niimoodi, näljapajukil, nad suudavad saada miinimum palka need inimesed, nad kuidagi eksisteerivad, samas on ta riigile jälle tunduvalt kasulikum, kui selline struktuuriüksus eksisteerib, et muidu need inimesed läheksid jälle supiköögi sappa ja nad oleksid töötud ja neil ei oleks üldse midagi teha, aga sellisel juhul on nad ju registreeritud kui töötajad ja nad saavad oma raha ikkagi, ütleme, ettevõtjalt, tööandjalt ja selles suhtes on riigil jälle olukord natukene lihtsam. Siin oleks muidugi väga palju teisi võimalusi, kuidas seda ettevõtjat aidata, aga see on omaette teema ja ma olen täiesti veendunud, et enamus poliitikute mõistus sinna ma üldse ei küüni, sest nende aru saamine piirtub ainult astmelisest tulumaksust, kuidas siis tähendab töötajatelt veel rohkem raha kätte saada, mitte seda, kuidas ettevõtjat nüüd ütleme objektiivselt aidata. Ja vaata, asja ongi selles, et need samad inimesed, kes siis nüüd rahulikult Soome lähevad, ostavad oma vorstjuppi Soomest sellepärast, et noh, midagi ole parata, nad tahavad ju ka süüa saada. Ma ei usu, et kõik tassivad oma kottidega siit, ma sinna toidu kõik kaasa. Kindlasti mitte. Ostavad sealt. Selle arvelt, nende inimeste arvelt, kes siis on Soome läinud, olgu nad siis eestlased, venelased või mis iganes, saab Soome väiketootja palju paremini oma kaupa müüa, sest tema ostjate hulk riigis on oluliselt suurem. Ja kui Eestis oleks näiteks 1,3 miljoni asemel tänase päeva seisuga, mis on väga utreeritud näide, näiteks 4 miljonit inimest, siis Eesti väiketootjad ja sisekaubandus oleks absoluutselt teist nägu.
Seda kindlasti. Siis, oi jaa.
Sellepärast, aga vaata, asi on selles, et sina oma väikse tootmisega ei saa minna, öeldakse, meil on piirid vabad, mine sinna. Sinu logistika õgib ära kõik sinu kulud ja sa pead pärast peale maksma, et jõud oma kaubaga Brüsselisse. Sellepärast, et kui sa oled väike tootja, siis paratamatult turg peab olema sinu kõrval. Ostujõulised inimesed peavad elama läheduses, et sa suudad toota ja suudad ka neile müüa.
No, täpselt nii.
Ja see on kogu meie majanduse üks suuremaid võtmeküsimusi lisaks sellele, et raha ei tohi olla kaup, vaid peab olema väärtuste ekvivalent.
Ma võin sulle muidugi siin musta huumori raames pakkuda, mis moodi valitsus lahendaks selle olukorra. See oleks niimoodi, et meil on vähe rahvast, aga meie naaber Somaalia annab meile 2 või 3 puuduvat miljonit inimest. Tõsi! Raha neil ei ole, me peame neile eraldama raha toetuste läbi riigi eelarvest. Ja no, siis imestatakse...
Aga sa kujutad, et milline elamuehitus buum läheks jälle lahti, kui meil tuleks äkki siia juurde.
Milline pambuse sisse vedu.
2 miljonit inimest tuleks juurde. Praegu me kuulame ehituseksperte, kes ütlevad, jaa, Eestis on enamus hooneid aastast 1990 ja neid on 90% või jumal teab veel kui palju, eks? Ja kõik need hooned lagunevad ja paratamatult tuleb kogu aeg ehitada juurde, et taas toota siis kas või elamispinda rääkimata tootmis või tööstushoonetest. Ja selle arvel tuleks kogu aeg ehitada. Jah, me saame sellest aru, kuid kas see on nüüd nagu buum ja kas sellel kõigel on katet, aga sa kujutad ette, kui tuleks 2 miljonit inimest juurde. Kõik meie ehitajad, kes Soomes on, tuleksid tagasi. Kõik Soome ehitajad tuleksid siia Eestisse ehitama, sellepärast, et sa pead ju 2 miljonile ehitama normaalne elamispind ja kui sa nüüd mõtled, eks ju, miinimum norm vist on 9 ruutmeetrit ühele leibkonna liikmele, mida siis arvestatakse, ütleme noh niimoodi, parimate sann normidega vastavuses olemaks. Võibolla nüüd on Euroopa Liidu... Need
maksuameti töökoha norm on 21 ruut ühele.
Aha.
Hetkeseisuga.
No nii. 20, no jah, ta peab oma toimikud kuskil hoidma ja no, nii igaldasi nii edasi. Aga nüüd vaataks, kui sa nüüd korrutad see 2000 ja 2 miljonit inimest korrutad oma selle 9 ruutmeetriga, sa kujutad ette. Kui sa nüüd teades, et palju maksab näiteks noh, vanasti maksis, ütleme, ühe ruutmeetri tegemine 12 000. Noh, ütleme, 1000 eurot maksab üks ruutmeeter ehituse peale. Sa kujutad ette, milline rahvuslik koguprodukt, kuidas ta suureneks meie riigis. Me oleksime ju paugu pealt, läheksime mööda paljudest teistest arenevatest riikidest, noh, Lätist kindlasti.
20 miljardist eurot läheks.
Mongooliast ja Lätist läheksime mööda, see on täiesti kindel. Meie olukord sellises maailma pingereas paraneks märkimisväärselt.
Jah, ja mis veel 5 aasta pärast tuleb, seda ei jõua sõnuda ega kirjas kirjutada. Kuule, loen mina, Harri, siit ilusaid asju. No nii nagu ma igapäevastest uudistest saan, masu on möödas juba 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi lõppes ära juba enne kui ta tekiski. Ja täna jälle masu läbi. Arstide ja haigla juhtide palgad on hakanud tõusma ja eile just lugesin, et tuleb haiglaid kinni panna, sest ei jõua üleval pidada.
Päästeteenistuse komandad täpselt samamoodi.
Kell 8 hommikul täna ja lõpetati tegevust ja ei lubatud enam tuudki teha, sest see on riigi julgeoleku oht, aga sellest
vaata, mina ei saa sellest aru, jah, miks ei lubatud neid siis rivistada üles ja auga ja väärikalt oma
häbi
tegevust.
Häbi oli. Muud midagi,
no, oleks mina selle komando komander on, ma oleks ja teades, et minu koht koondatakse ja ma lähen ära, ma oleks neile näitanud ikka mõlema käega keskmist sõrme, ma oleks teile mõlemi käega kõiki sõrmi näitanud.
Aga noh, ainult 17 inimest ei võtnud tööd vastu, tõesti 69-le pakuti töökohti näiteks Saarema meestele Pärnu Jaagupis ja ma ei tea, võibolla Võru omadele Narvas või midagi taolist.
Ja paneme nüüd selle logistika juurde, mis on nende meeste õlgadele pandud, et nad üldse jõuaksid, nagu sa ütled, Saaremalt Pärnu Jaagupisse, siis see vaene mees, noh, esiteks, räägime nüüd sellest perekonna sotsiaalsest taustast, mis oluliselt kannatama hakkab selle arvelt. Me räägime, et vanemad ei pööra oma lastele piisavalt tähelepanu ja oleme jõudnud jälle sinna, et kui vanema töökoht on teises Eesti otsas, siis tema uus töökoht on Eesti teises otsas, siis kindlasti tema tähelepanu oma järeltulevale põrvele oluliselt väheneb. Arvestades nüüd sellega, et kui ta peab sinna liikuma punktist A punkti B, siis kui ütleme riik kompenseeriks sõidukulud, siis poleks ju mõtet olnud kinni panna seda teist päästekomandot, mis oli tal kodu juures.
Aga siin ongi küsimus, milliste poolkeradega see meie nii nimetatud riik mõtleb ja probleeme lahendab. Heakene küll öeldakse, et tulevad Pärnu Jaagupis, sellega saab parandada teenus, sellepärast, et tükmad suurem hulk inimesi kuuleb huilgamist, tükmad rohkem näevad autod üles keerutatud tolmu või laiali pritsitud vett, protsess on pikaajalisem, nähtav, läbipaistev ja nii edasi. No ütleme, elustamisvahendite asemel antakse kaasa rehad, et tukke laiali riisuda.
Tähendab, saad aru, olles ise tuletõrjuna töötanud 3 aastat oma elus, olles PJA juht, võibolla mõni teab, mis see tähendab, aga see pole ka oluline. Oluline on see, et ma tean väga hästi ja ma usun, et ka väga paljud inimesed teavad, mis juhtub näiteks aktiivse põlenguga majaga siis, kui sa jõuad selle tulekahju juurde, ütleme tulekahju algusest 10 minutiga või sa jõuad pooleteise tunniga. Siis ma arvan, et päästekomando asemel peaks olema traktor ja paar suurt autot, mis lükkaksid selle rämsu kokku. Jah, lükkaksid buldooseriga kokku ja aitaks kohe platsi ära koristada, sellepärast, et siis oleks nagu uut maja lihtsam peale ehitada. Võibolla see on jälle väga tark ja läbimõeldud strateegia.
Et võimaldab majanduse enne olematud arengut läbi geoloogiliste uurimuste, kuidas selle koha peale maja nüüd ehitada.
Uut maja ehitada ja saab jälle sinna investeerida. Inimene läheb jälle panka, võtab jälle eluaseme laenu. Kui tal oli maja, tal ei olnud seda vaja võtta, nüüd tekib jälle palju parem olukord. Meie majandus elavneb. Noh, ja
Harri,
pangad õitsevad jälle.
Kui see masu on möödas, vaata, haigus võib lõppeda ka niimoodi, et jumal tänatud, haigus on läbi. Kõik on rõõmsad. Ja siis kantakse kirst välja, sest haigus lõppes teisele poole. Meie riigi masu lõppemisega mul on sama tunne. Näed. Paksudele palka juurde, ülejäänudel silmus kokku. Ja teema on ammendatud.
No aga kütuse hinnad on ju langenud, Margus. Sa kujutad ette, kui palju on langenud. Ja kui päris mitu senti on
ja
liiter alla odavamaks läinud.
See on kohe nii, et sõitke.
See kohe näitab, et masu peab olema otsas, et ei ole võimalik, et see masu kestaks. Sellepärast, et noh, masul olid rasked ajad, ka kütusemüüjatel olid rasked ajad. Samas nüüd hakata mõtlema, et aga kes see siis ikkagi selle tagapäris on, et meie kütusinnad nii üles läksid. Kes see võttis ja kehtestas naftarikastele piirkondadele sanktsioonid, et nad ei saanud oma naftat maailmaturul täpselt nii palju müüa, kui nad tegelikult oleks tootnud, tahtnud ja oleks olnud ka nõudlust ja vajadust.
Ja kes praegu kirub siin, et näed, Saudi Araabia suurendas naftatoodangut, ma lugesin Gulf Daily Newsi, suurendas naftatoodangut ja see on sigadus, sest see kõigutab USA dollarit.
Ja mitte ainult USA dollarit, vaid ka meie kütuse hindu, nagu sa praegu näed, kui sa sõidad mõnest tanklast mööda.
No langevad maailmaturu hinnad saab kompenseerida tõusvate hindadega
tanklas. Kõige vahvam selle juures on see, et meie parteid ja valitsused, kes meil on valitsuskoalitsioonis ja väga heades läbisaamistes kõrget ametnikega Euroopa Liidus ja mujal, toetasid ju kahe käega kõike neid sanktsioone ja kiitsid selle poliitika heaks. Nii et kallis rahvas ei ole mõtet süüdistada kedagi teist. Me teame, kuhu pilk pöörata, ikkagi sinna Toompea künka otsa ja Stenbocki maja poole ja parlamendi poole. Tähendab, parlamendi poole vist polegi mõtet pöörata, sellepärast ega nemad päris nagu aru ei saa, sellepärast, et mulle tundub, et see meie parlament on ikka rohkem nagu ikka klubiline tegevus.
No see on niisugune, nagu vaata, Hiinas kaevati mingisugune sõduri kujude armee välja. See parlament on samasugune. Vaatad, nupud kõik ilusti reas ja las nad olla. Ninad, pikad, näod, targad ja kuluevitisi võis juurde panna.
Ja mitte ainult kuluevitisi, aga kindlasti oleks vaja veel võtta juurde, kuidas neid kutsuti, mingi assistent või abiriigikogulane. Ja
portfellihoidja.
Huvitav, kas abiriigikogulastele võiks ka korraldada üleüldised üleriiklikud valimised? See võiks ka hästi vahva välja
näha. Ei saa, see peab olema oma poiss, sellepärast, et teisi ei tea usaldada, lähevad veel parteid kasutusse.
Aga kui sa tahad tõelist demokraatiat, siis nimekirja sa panedki ainult oma poisi.
Tõeline demokraatia jääb riigikogu saali. Ja. Meil on siin kuulekus.
Õigus, meie oleme delegeerinud ju otsustamisõiguse neile, mida sa üldse räägid siin?
Meie ei ole enam mõistusega olendid, meie oleme need, kes saavad mõistust näpu otsaga Toompealt nii palju kui antakse ja oleme rõõmsed ja rahul sellega.
Täpselt.
Ja masu on läbi.
Selge, armas rahvas, masu on läbi.
Kohtumiseni järgmine kord, kui uus masu tuleb.
Thank you. saade on salvestatud 2012. aastal.